Sedam, debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Ano, vážení posluchači, jdeme do toho dnes, jdeme do toho ostře dnes, protože tu máme zase po nějaké době osvědčenou trojici, která je tady už asi po páté nebo po kolikáté, to je jedno. A tím je nikdo jiný než Jindřich Pavlis. Jindřichu, já tě moc zdravím ve vysílání, ahoj.
Dobrý den, dobrý krásný večer vám všem a těším se na dnešní vysílání.
Pak tu máme Ivanku Cunninghamovou. Ivanko, ahoj.
Ahoj, ahoj Pavle, ahoj Jindro, zdravím i Ivetku a zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače a také se těším na dnešní vysílání.
A samozřejmě Ivetu Richteříkovou, takže Iveto, tak to je hezký večer.
Krásný večer všem přátelům a příznivcům, posluchačům a divákům Svobodného vysílače. Jsem velice ráda, že se s vámi, se všemi mohu opět setkat a Pavle, tobě děkuji za pozvání.
Není zač, já děkuji tobě, že jsi přišla samozřejmě taktéž, jako vždy přicházíš. A dnes můj nápad to nebyl, ale byl to nápad celého toho kolektivu, kterého tu dnes mám. A to je to, že dneska to uděláme trochu jinak. Vždycky jsme začínali Jindřichem Pavlisem a jeho vlastně takovou vložkou, že? Dneska to uděláme jinak, zkusíme to otočit, dáme přednost ženám a myslím, že by mohla začít dnes Ivanka Cunninghamová. Takže Ivanko, jsi tam, můžeme to spustit, co máš připraveného pro nás?
Určitě můžeme, já chci jenom vysvětlit, že protože se vlastně všude teďka jede hlavně téma Ukrajina, Trump a vývoj situace v Evropě a podobně a mezi tím tady na české scéně nenápadně ozvučují i na mainstreamu určitá témata, takže asi by bylo dobré zmínit se i o tom, co se děje tady v našich českých vodách. A takže pochopitelně, když jsem to já, tak začínám tím, co nám řekli o školství. Tak zaprvé, klasicky, pokud si vzpomínáte, tak zhruba před půl rokem zaznělo něco o registru pedagogů a registru žáků. To znamená, že všichni budou monitorováni od prvního kroku, od první chvíle, kdy dítě vstoupí do mateřské školky až prostě po důchod, tak budou zaznamenány všechny jeho hříchy, přestupky, školení, no prostě kompletně, kompletní kontrola, totéž i nad učiteli. Je zajímavý, že se k tomu nikdo nijak nahlas nevyjadřoval, tudíž to zřejmě bylo schváleno, akorát zaznělo, že se to nestihne tak, jak očekávali do podzimu, takže to pravděpodobně zůstane na tu další vládu. Tak to je první věc. Druhá věc je, co se týká zoufalých experimentů téhle vlády a pana ministra Beka, tak dneska zaznělo na Seznamu, nebo bylo napsáno na Seznamu, že se učitelé bouří proti reformě, protože ačkoliv se chce jaksi zkvalitňovat výuka a podobně, tak prostě ubylo hodin na češtinu, na matematiku a tak dále. Ve prospěch samozřejmě toho cizího jazyka, teda té angličtiny od první třídy a potom povinného druhého cizího jazyka. Takže to je druhá věc. Další věc je experimenty, které předvádějí s přijímačkami, neboli Možná se taky vzpomínáte, bouřili se proti tomu učitelé konzervatoří, profesoři na konzervatořích, že je špatně dát kompletní přijímačky na jakoby stejnou dobu a podobně. Přesto to ministerstvo schválilo, takže situace je taková. A vím to díky tomu, že syn mé kolegyně dělal teďka přijímačky na konzervatoř, tak on teda prošel těma talentovkama, které byly teďka. Příští týden nebo přes příští týden jsou klasické přijímačky, to znamená čeština, matika, ale zveřejnění výsledků proběhne až někdy v květnu. Tudíž oni ani nesmí vědět, zda udělali ty talentovky, jo? Takže ti rodiče jsou v nejistotě, ty děti totéž nevědí, jestli udělali talentovky a musí jít na ty klasické přijímačky, ačkoliv třeba na konzervatoři prostě matematika není, tak tam musí dělat přijímačky čeština, matematika. Tak to je k tomu experimentu, že teda naprostá psychická nepohoda rodičů i dětí. No a ta asi nejzásadnější věc, která mě vlastně inspirovala k tomu, o čem tady chci mluvit, tak to je to, co se učí na univerzitách, na oboru management, jo, management vzdělávání a školství. Takže žáci se známkou 3 jsou už v citlivé skupině žáků ohrožených školním neúspěchem a práce s nimi by měla být intenzivnější. Pokud průměr známek z celé třídy na vysvědčení překročí hranici 1,7, je na to pohlíženo jako pozor na neúspěch pedagoga, neboť je přítomna nízká motivace žáků, nesrozumitelnost výkladu, strach z neúspěchu u žáka, který samozřejmě má na triku učitel, způsobuje učitel, popřípadě blok z osobnosti pedagoga, nevyužívání efektivních didaktických metod a nedodržování metodických zásad. A toto je stanovisko i České školní inspekce. Chci říct, že to není úplně novinka. Dřív tohle zhruba tak před 5 lety nám bylo řečeno, že pakliže chceme dát žákovi 5, nechat ho propadnout, tak my musíme prokázat, co všechno jsme udělali pro to, aby ten žák 5 neměl. Jak jsme s ním extra pracovali, jak jsme ho doučovali, jak jsme mu dělali extra výklady. Ani popel o tom, že možná žák na ten předmět nemá buňky, možná je líný, možná ho doma k tomu netlačí a tak dále. Prostě je to vina učitele. Takže to si myslím, že už se souvisí s dalším tématem. Protože opět dnes zaznělo v mainstreamu, že mladé učitelé trápí takhle, že je baví práce s dětmi, ale trápí je přebujelá administrativa, nízká prestiž a dehonestace ze strany rodičů i dětí. Čím to asi bude? Nebude to zrovna tím, že za všechno, co je špatně, tak může učitel? Nebude to tím, že všude musí být ten well-being, že ty děti se musí cítit dobře, pohodlně a to vše je oficiálně podporováno z ministerstva a Českou školní inspekcí. Zároveň dnes promluvil pan ministr Plaga, mimo jiné se dotknul učitelských platů, řekl, že jakýsi průměr učitelských platů je údajně okolo 52 000, nicméně, že tato informace je zavádějící, jsem ráda, že tohle zmínil, protože jsou do ní započítáno i vedení, to znamená ředitelé a zástupci, 70% učitelů v životě tenhle plat neviděla. Můžu potvrdit, tak jenom, aby ta povědomost byla i o tomhle tom. Tak, učitelské platy, jo, zároveň ovšem pan ministr řekl, že inkluze je v pořádku, akorát, že je špatná ta česká cesta, takže možná nás čeká zavádění těch speciálních tříd v každé škole, takže asistenti pedagoga a etablovaní prostě už do tříd a tak dále, měly by být teďka na školu, nikoliv na žáka, jako to bylo doposud. Školní psychologové, kterých je málo. Takže místo, abychom řešili problém, proč se to děje, tak my budeme řešit důsledek. No a další zásadní téma, tady z e-mailu mazlící koutky. Možná si vzpomínáte, že asi tak před 5 lety rezonovalo veřejností, že v Německu v předškolním vzdělávání v mateřských školách jsou takzvané mazlící koutky, které má na triku nezisková organizace Original Play. A v podstatě se jedná o takovou údajnou jakoby terapii tím, že do třídy, teda do té školky přijde prostě muž, který se tam s těma dětičkama válí, tak různě se otlapkávají a podobně. Já jsem, když jsem se tohle dozvěděla, tak jsem se podívala na YouTube. Skutečně Original Play, jsou tam jednak videa z toho, vypadá to dost odporně, jednak jsou tam dvě vystoupení, jedno z nich je Zuzana Majerová-Zahradníková a jedno je poslanec, kterého si nevybavuju teďka to jméno. Oba dva, nebo respektive paní Zahradníková, volá po zákazu těchto praktik v našich školkách a ten druhý pan poslanec volá tedy minimálně po kontrole ministerstva nad tímhle, protože díky různým neziskovkám Da Vinci School a podobný, tak v těch se tyhle praktiky ujímají. Nikde jsem tam nenašla žádnou odpověď. To bylo před 5 lety. A před rokem tohle téma znovu otvírala poslankyně z AFD, která tam uváděla otřesný případ, tak ten komentář je teda v němčině a ona tam tedy uváděla, jak prostě její dcera musela být účastna tohohle z toho s tím, že to bylo asi v daleko drsnější podobě, jak jsem tak pochopila. Takže asi by nebylo od věci, aby se rodiče skutečně začali zajímat o to, co se děje ať už v předškolním, ať už v tom základním vzdělávání. Nebudu dneska konkrétně tady mluvit o těch zrůdnostech, které mají v plánu v tom rámcově vzdělávacích programech, které by měly vlastně experimentálně začít už teď od září. Ale pokud nechceme opravdu mít totálně debilizované děti, které už neumí vůbec nic, tak vyzývám jaksi ke větší kontrole rodičů a k tomu, aby normální rodiče vyrazili do boje, protože pozor, bohužel i mezi rodiči je spousta progresivců, kteří jak si tyto myšlenky razí. Tohle asi je pro začátek téma školství a to, co se objevilo ze škol nenápadně v našich oficiálních médiích. Děkuju.
Dobře, super. Takže to byl úvod od Ivanky. Já nevím, než dám slovo, Ivece. Já musím možná takovou velmi nemilou zprávu tady vám říci, sdělit posluchačům a všem, protože jsem se dozvěděl včera takovou opravdu nemilou zprávu. Koukněte se, kdo to je, Petr Luft. Bohužel včera zemřel. Takže po těžké nemoci, asi po měsíci včera zemřel v nemocnici, tak je mi líto, protože to byl bezvadný chlap. Většina z vás ho asi zná, hodně se angažoval tady u nás na Svobodném vysílači. Byl to aktivní člověk, takže je mi ho opravdu velmi, velmi líto a moc mi to zasáhlo, tato zpráva. Tak jenom, abyste věděli, posílám upřímnou soustrast všem jeho známým a rodině a to je asi tak, co jsem chtěl říci. Takže teď už to víte a Ivetko, teď máš slovo ty a můžeš pokračovat dál.
Tak já nejprve k panu Petrovi Luftovi, to je opravdu šok, protože on vždy, nebo tedy valnou většinou volával do našich pořadů. Úplně slyším jeho hlas, bylo to vždy velmi milé si s ním popovídat, měl zájem, určitě pracoval ve svém okolí, na svém místě, dělal prostě co mohl. Já ještě, když jsem působila na Svobodném rádiu, tak také volával do našich pořadů, takže to je mi opravdu nesmírně líto. Já teď, jak si tam dával jeho fotku, Pavle, tak vlastně jsem ho viděla poprvé takto, že předtím jsem o něm měla představu jen přes ten hlas a teď tedy i vizuálně. A je to opravdu velká ztráta a bohužel pan Luft není jediný. Lidé, ti starší, kteří bojovali za náš národ, odcházejí. Všichni víte, že zemřel nedávno pan Vladimír Kapal, můj i tvůj, Pavle, bývalý kolega a vlastně kolega nás všech, protože všichni jsme s ním spolupracovali určitou dobu a byli jsme s ním ve styku. Ale tam se to bohužel nezastavilo. Před několika málo týdny zemřel pan Karel Janko. To byl také velice laskavý, milý člověk, ekonom, který nějakou dobu, nevím, jestli byl i u tebe, ale na tom Svobodném rádiu dělal s Vladimírem Kapalem právě ty ekonomické pořady a potom se musel odmlčet, protože také se zhoršil jeho zdravotní stav. No a teď jsem byla opravdu velmi zasažená, asi před 3 týdny tuším, možná už je to měsíc, tou zprávou, že tedy také on odešel. A to je to, co možná naši přátelé, posluchači a příznivci a spřízněné duše, se kterými se setkáváme, tak to v éteru si uvědomují nebo možná také neuvědomují. Ono skutečně, ta naše generace, to jsou lidé tak zhruba, dejme tomu o 10 let starší než já, Ivča, nebo my jsme, Pavle, na stejno, Ivča a Jindřich jsou zase ještě o těch 10 let mladší než jsme my, ale ta generace těch starších kolegů plus mínus těch 10 let opravdu odchází a my, kteří ještě stále sbíráme síly a opravdu se snažíme tomu národu co nejvíc na pomoci, tak ale my už se blížíme do toho období vlastně takového fakt závěrečného z hlediska množství té práce, které ještě budeme moci odvést a nevím, ale nezdá se mi, že by, i když určité vlaštovky jsou, ale ti mladší následníci, alespoň třeba o těch 10, 15, 20 let, než jsme my, tak pár jich je, ale doopravdy jich není mnoho. Takže, milí přátelé, to je výzva, doufám, že laskavá, mírná i směrem k vám, protože prostě nikdo z nás tady nebude věčně a tak to bohužel je a je mi to tedy nesmírně líto všech těch tří kolegů, milých lidí, lidí, kterým záleželo na osudu našeho národa a dělali maximum pro něj, že odešli a že už tedy si s nimi nemůžeme vyměnit názory, nemůžeme popovídat a tak dále.
Nemůže zavolat sem do vysílání, je to velmi škoda, protože opravdu jeho telefonáty byly výstižné, trefné a podobně. Takže teď, když budu říkat u Petrovi, vy ale můžete ještě zavolat, věřím tomu, a to na číslo 608 12 14 19, což je číslo do vysílání, do živého vysílání dnes 26.3. 21 hodin 28 minut, to říkám, musím to vždycky takhle říct, aby taky se mi stává, že volají lidé do repríz, takže takhle to snad napadne, že to bude, no, tak to tak jasné. Dobře.
Samozřejmě stane se, takže přátelé, to je výzva pro vás, nenechte se zahambit a volejte, ty pořady jsou koncipovány jako interaktivní, takže ano. Samozřejmě každý váš telefonát je vítán. No a já tedy teď bych přešla jenom velmi v krátkosti, bych se vyjádřila k tomu, o čem tady hovořila Ivana. No, Vzdělávání, to je základ všeho, je to základ celé společnosti a víme všichni, že záměrně celých 35 let to vzdělávání je decimováno, jeho úroveň je snižována a víme, co je cílem. Cílem je naprosto zničit český národ, aby opravdu zmizel z povrchu zemského. Dělají to velice chytře, velice sofistikovaně. Teď například, jak Ivanka zmiňovala, to, že ubyde hodin českého jazyka, ubyde hodin matematiky, ve prospěch tedy angličtiny od první třídy a dalšího cizího jazyka. Pochopitelně je to záměr. Ty děti už dnes často neumí pořádně mluvit ve školce nebo ze školky. Když přijdou do první třídy a hned na ně navalí se angličtina, tak oni nebudou umět ani česky, nebudou umět ani anglicky a tím pádem oni budou i obtížně chápat cokoliv z dalších předmětů. Navíc ta čeština, my jsme měli řadu pořadů právě na toto téma i s paní Milenou Míčovou na Proudu národní hrdosti, když tak, přátelé, opravdu je to velmi důležité téma. Můžete si to najít a věnovali jsme se i těm novým rámcově vzdělávacím programům, kde jednoznačně z toho, jak je tam popisována výuka češtiny, tak z toho jednoznačně vyplývá, že český jazyk se bude učit jako cizí jazyk, protože jako výsledky, jako kritéria znalostí jsou tam taková zvěrstva, jako například rozumí položené otázce, chápe význam, já nevím, mluveného slova nebo textu. A to je typicky, to jsou typicky dovednosti nebo znalosti pro studenta cizího jazyka. O tom se vůbec jaksi nemluvilo, protože se předpokládalo, že ten človíček, jehož mateřštinou je český jazyk, umí češtinu. Čili tady je jasně vidět ten trend a to Ivča asi potvrdí z praxe, že vlastně naše školy už nejsou školy pro české děti, ale jsou to vlastně školy pro cizince. A zřejmě se počítá s tím, že těch cizinců v těch třídách od těch nejnižších až po ty nejvyšší bude přibývat. Další zvěrstva, Ivča to nakousla, jenom doplním, skutečně to školství, ten systém v uvozovkách vzdělávání bude plně ideologizován, a to především LGBTI, ideologie, gender ideologie, sexualizace dětí a tak dále. taky. Mluvili jsme o tom velice často. Ono se to připravovalo celých zhruba 20 let. To hnilo jakoby, nebo bylo pod povrchem v tom školství, protože různá ta doporučení k tomu, aby se učitelé věnovali těmto tématům, tam již byla. Ale pořád se to nevyžadovalo. A teď, jak říkala Ivča, opravdu už se na to zaměřují a od září plnou parou vpřed se na to vrhnou a zdá se, že už to nelze odvrátit, tento krok. Čili vážení a milí přátelé, je to velice, velice špatné a je třeba říct, že škola, když taky v čem mě oprav, ty jsi z toho procesu, já to říkám tak, jak to chápu na základě těch informací, které mám, se stává největším nepřítelem dětí a jejich prznitelem. Nejen z hlediska toho, že se nic ty děti nenaučí, že tam zcela chybí ten rozvoj, který je důležitý od psaní násadkou, třeba od psaní vázaným písmem, psacím písmem, nikoli tím dnešním nějakým sprskancem, tím koméniem, nebo jak se to jmenuje, to písmo, které už není vázané. To má velký dopad na rozvoj mozku, na rozvoj schopností potom dítěte učit se, chápat věci a tak dále. Takže nejen, že przní děti z hlediska znalostí, ale co to znamená, když ty děti nebudou mít znalosti? To znamená, že nebudou schopny se vůbec o sebe v životě postarat. Chápete to? To fakt není sranda, protože nikdo z nás tady nebude věčně. A jednoho dne to dítě tady bude prostě samo, bude mu třeba 40 nebo 50 a nebude schopno v tom životě fungovat. Protože tady ty neziskovky, které platí tyto polodebílky svými tými mozky, které hlásají zvrácené ideologie, ty nebudou na věčné časy tady, aby je platili. Ty prostě jsou tady jenom po tu dobu, kdy je potřeba přeprogramovat společnost a tu společnost zničit. A potom tady nebudou a všichni tito protagonisté těchto zvráceností zůstanou na dlažbě. A nebudou umět nic, kromě pár vět, které se naučili papouškovat o nějakých ideologiích a v rámci jakýchsi pseudověd. Takže to opravdu není legrace. Ale to je pořád ještě to méně zrůdné z celého toho ranku. To nejzrůdnější je právě ta ideologizace směrem tedy k těm různým liberálním ideologiím, jako je Green Deal, jako je eutanázie, o tom potom také budeme mluvit časem, jako je právě to LGBT, QI, já nevím co, a gender ideologie. A hlavně, přátelé, je to nehorázná, odporná. Nemáme ani slovo na to, oč se jedná, jak je to odporné, nízké, zvrácené sexualizace těch dětí. Již od školek, ale stoprocentně ve školách. Já vůbec, nebo tedy vůbec nedokážu pochopit, samozřejmě rozumím tomu, jak k tomu došlo a proč k tomu došlo, ale přesto přeze všechno mi zůstává rozum stát nad tím, že naše společnost, rodiče a prarodiče, jsou absolutně lhostejní k tomu, že, a to je prokázáno, to je prostě fakt, dnešní dítě se dostane k pornografii, prosím, k pornografii. Pornografii, nikoli k nějakému filmu, kde si kluk s holkou dají pusu. Nejpozději v 11 letech. To je prostě fakt. A to je působení škol především. Tady nejde jenom o ty technologie, kde přes mobily a přes počítače jsou tyto zvrhlé, zhůvěřilé záležitosti dětem dostupné. Ale tady jde o to, že v té škole jsou ty děti k tomu přímo naváděny, přímo jsou k tomu vedeny, protože se tam o tom hovoří. My jsme nevěděli, já jsem nevěděla ještě ve 20, že nějaká pornografie existuje. Vůbec. Vůbec. Ale s nimi se o všech těchto věcech mluví zcela záměrně. Cílem je zničit národ, zničit celou populaci, protože chcete-li nějaký národ zničit a lidi zotročit, tak je potřeba snížit mravnost toho národa nebo té skupiny lidí na, anebo dokonce, jak já říkám, pod úroveň zvířat. Protože co je pro zvíře, u zvířete normální, naprosto pochopitelné, protože je to otázka přírody, pudů, tak to už tedy v případě člověka opravdu normální není a je, znamená to vlastně, že když ti lidé se začnou chovat jako ta zvířátka čistě pudově, tak jsou vlastně pod úrovní těch zvířat. A to nemám vůbec nic proti zvířatům, mám je ráda, ale prostě člověk je nebo měl by být bytostí vyššího řádu. Člověk je tvůrce, zvíře netvoří. Člověk tvoří, příroda tvoří nebo Bůh tvoří a člověk tvoří. A to je také smyslem našeho života, naším posláním tvořit a tak dále. Takže to je tady k tomu. No a ty všechny další body, které Ivča zmiňovala, prostě jsou jenom z toho ranku, který právě směřuje k tomu, aby ten národ a děti a lidé byly zcela zničeny. Proto jsme dnes si říkali, že bychom měli začít právě tím vzděláváním, protože my často hovoříme o celkové situaci v tom světě a to je samozřejmě také důležité. Samozřejmě to každého zajímá, rozhovory a co bude, nebude válka. Ale přátelé, největší devastace probíhá právě v této oblasti. Největší zvěrstva jsou páchána na našich dětech. A my to prostě dovolíme.
I v čem můžu jenom na chvilku? Ještě.
Ano.
Ještě jsem chtěla podotknout jednu věc. Dochází k likvidaci malých škol. Prosím všechny, kdo jsou prostě na vesnicích, v malých městech a podobně. Je tu ta teorie těch takzvaně svazkových škol a je tu snaha nahnat ty děti do těch školních továren, do těch prostě poblíž toho ústavu, kde já učím, je základní škola, kde je 9. třída až do F, prosím, až do F. Jo? Dovedete si představit.
Jako jsme mývali Ačko a Bčko, jo?
Ano, tak tady je A, B, C, D, E, F.
Jo, jo.
Jo? A když je to na každý ročník pochopitelně, tak dovedete si představit, kolik těch dětí tam je. Jo? To je jedna věc. Druhá věc je, všude uvádějí, že cílem je aby bylo méně dětí na učitele. Dělají pravý opak, takže například dělení na ty jazyky a podobně, tak se neustále zvyšuje počet, od kdy se dělí ta třída, aby ušetřili za učitele. Druhá věc, chtěla jsem říct, pokud by se rodiče chtěli zorientovat na stránkách České školní inspekce a MŠMT najdou jenom spoustu plků. V podstatě 3/4 toho obsahu jsou o tom, jak u nich udělat kariéru, jejich výroční zprávy a podobně. Pokud by se chtěli zorientovat, tak jděte na stránky rvp.cz. Tam najdete skutečně ty zrůdné vzdělávací programy, ty kompetence, ty cíle a tak dále. A poslední věc, což je hit posledního týdne, je to nejenom v té škole, ale rodiče si musí dávat pozor i na to, co dětem kupují za knížky a podobně. Teď je ozvučována kniha o fotbalistech, já si nepamatuju její název, je to kniha pro malé chlapce, Protagonisty jsou chlapci z druhé třídy, kdy ten jeden prodává tomu druhému za dva hamburgery, že se může podívat na jeho sestru, která se prostě svléká, převléká a podobně. Je tam popisováno, jaké ta holčička nosí kalhotky, teda holčička, ta dívka, protože ty asi 15 nebo tak nějak, tak prostě jaké nosí kalhotky a podobně.
Prosím tě, to je v učebnici?
Není to v učebnici, tohle je normální knížka.
Aha, jo.
Jo? Knížka,
kdo je autorem?
Knížka pro děti, která je doporučovaná prostě pro chlapce. Má to nějaký název fotbalisti, něco o malý fotbalisti, něco takovýho. Jo? Prostě...
Ptá se Jindřich, kdo je autorem?
Kdo je autorem? Není to žák?
Hle, nějaký žáček, ale jak je to křestní jméno?
Vím. Je to pár let, co jsem s ním měl velice ostrý spor na sociálních sítích. A on píše permanentně teda o fotbalech, ale jako jeho názory jsou poměrně dost zvrácený, takže u mě skončil v blokaci a i ta jeho agresivita byla poměrně dost vyvinutá. Takže jako když teda o fotbalistech, tak o tom píše tenhle ten človíček.
No jasně.
No a je to bohužel jako doporučovaná literatura pro malé chlapce, nebo...
Ale jo. Jako rozumíš, víš, proč tak, k tomu děkuji. Čemu může docházet? Protože já mám takové podezření, že už řada těch rodičů, i když dneska už mladí rodiče vlastně neexistují, většinou lidé mají děti okolo 30, a to ještě je relativně brzo a muži v ještě starším věku, ale oni, i když se to rozvědí, tak prostě jim to přijde v pořádku. Ti lidé si nechali namluvit, že je prostě dobře, aby děti o těchto věcech věděli a aby se v tom vyznali a tak dále. Čili ta naše společnost je dílem zhloupla, nebo jak bych to řekla, a dílem opravdu velice, velice nemravná. Já potom už dám slovo Jindřichovi, jenom bych vám přečetla, co napsala dneska do diskuze na Telegramu na Přátelích proudu národní hrdosti jedna paní, abychom viděli, že skutečně si nevymýšlíme a že se nám to tady zahušťuje v této oblasti. Dobrý den, paní Richtaříková. Chtěla jsem vám a paní Míčové napsat do skupiny Škola základ života, ale nelze tam nic psát. To je proto, že to je skupina, aby tam byly ty pořady rozřazené, aby to lidi nemuseli hledat na proudu národní hrdosti. Tohle důležitý není. Píši vám velmi důležitou věc. Obdržela jsem e-mail z lesní školky, kterou navštěvuje mé dítě, že začínají projekt s názvem Original Play, který se začíná, či již běží, v mnoha lesních a alternativních školkách. Po shlédnutí jsem dost v šoku a věřím, že by se i toto mělo více diskutovat. Podle videa, které jsem zhlédla na YouTube, tak muž přijde do školky a začne s dětmi hrát hru, při které na sebe sahají, válí se po sobě a tak dál. To je to, o čem hovořila Ivča. Osobně jsem absolutně v šoku, a napsala jsem zpět do školky, stejně jako ostatním rodičům, svůj názor. Je zcela zřejmé, že se tím děti budou učit, že je naprosto v pořádku, že na ně někdo sahá, a to třeba i cizí člověk. Děti jsou v rámci hry zneužívány a manipulovány k tomu, že to vše je v pořádku. Ano, protože prostě chtějí normálně uzákonit, že pedofilie je v pořádku. To je mimo té sexualizace dětí, aby byly závislé na sexu a nebyly schopné se od sebe postarat v životě, tak je potřeba pedofilům dát zelenou, že? Takže tolik napsala ta paní, potom tam ještě napsala jednu zprávu v tom smyslu, že díky tomu jejímu dopisu vedení školy se přidali i ostatní rodiče s tím, že nesouhlasí. Čili, přátelé, je možné s tím něco dělat, ale je prostě nutné, pokud se to dovíte, tak nebýt pasivní a okamžitě to začít řešit. Tady v tom případě té paní Nevíme tedy, jak se to bude vyvíjet dál, ale stačilo, že napsala dopis a ty rodiče dala do kopie a tím se uvedla do pohybu určitá vlna toho odporu. Hmm.
Dobře. Tady mi píše posluchač Pepa z Ostravy, jenom k tomu ještě než. Nevěřím, že ta svinstva nařizuje ministerstvo. Kdo to teda zavádí? Bude v příštích silách vlády tohle zastavit a ředitele škol, kteří to dovolují postavit před zákon? Píše, no tak nevím, možná, že bych tomu něco mohl říct, Jindřich, protože to je taková úvaha jenom. Takže Jindřichu, myslím, že máš slovo.
No, já jenom v rychlosti, dělají to samozřejmě neziskovky, ale ministerstvo k tomu vytváří podmínky těmi rámcovými vzdělávacími programy a podobně.
Takže jistá šance, že něco udělá s těma neziskovkama. Příští vláda, jako teďko dělá Trump, tu je. Tak Jindřichu, teď je to na tobě. Povídej.
Tak určitá unifikace prostě probíhá, že jo, celým tím západním světem, že jo. Jinak já dodám samozřejmě tím, jak byly první zmínky, si pamatuju tu dobu, když zrušili jakoby psané písmo, psací, tak především psací písmo má prostě za ten účel schopnost propojovat, řešit komplikace, kreativní věci. Má to vliv prostě na mozkovou strukturu a když se podívám prostě na třeba 100 let staré dopisy, tak to písmo naprosto čitelné, kreativní. Jo, jako
umělecké dílo.
A hlavně úcta, jako jo, tam prostě ta sounáležitost byla vysvětlování těch životních okolností, jo, tou pestrostí toho jazyka, jo. A samozřejmě člověk, jako když se narodí, tak se nějak naučí mluvit, že jo, česky, jako rozumně a tak dále, ale pak je potřeba minimálně od první do páté třídy rozvíjet tu schopnost toho pravopisu, krasopisu, literatury, vůbec vměstnat do toho tu lásku k vlasti a probírat se vlastně tou literární architekturou jednotlivých národů, že jo, jo, to takhle by mělo být, protože tam se samozřejmě rozvíjí i pochopení významovosti toho slova. Jo, já
ano,
vím,
kultivace
že...
jazyka, Jindřichu.
Ta kultivace jazyka. Jo. A samozřejmě oni by nejradši, aby se ten život omezoval maximálně na formulaci 60 slov, to byly 90. leta, kdy jsem si z toho dělal trošku srandu, ale říkal jsem si, no ono to může být ještě horší. A to pouze na formulaci 30 a méně slov. A já když pročítám někdy ty sociální sítě, tak v podstatě převládají vulgarizmy, jednotlivý prostě nic neříkající slovíčka, a nejsou schopní v podstatě pochopit rozvinutější, delší texty. Jo? Je to prostě v tomto směru katastrofa. Já jsem se včera vypovídal samozřejmě s Ivanem Kratochvílem na svobodné televizi, ale mám tady poměrně dost důležitou věc a to je, asi všichni si pamatujou, my starší, pana Petránka. A než ho pustím, tak ještě chci promluvit k Petrovi Luftovi. Mm-hmm. Jo, on to byl prostě vždycky balzám, když zavolal. Když jsem se s ním setkal, tak s ním se dalo mluvit na jakékoliv téma.
To je pravda.
Ten člověk měl velmi vyvinuté a rozvinuté myšlení v těch obrazech. Dokonce jsme si slibovali v podstatě, že i uděláme spolu pořad. Ale vím, že prostě byl nemocen a že ho to trápilo dost dlouho, takže se to odkládalo.
Jindřichu, on... pozor, ono to trvalo zhruba měsíc. Bylo to týden před naším srazem, se mu něco stalo, že prostě prý něco, volili mu záda, páteřně nebo něco, přestal mluvit prostě z ničeho nic, jo, a zalehnul a byl takový apatický, tak byl na jipce. A je to měsíc, je to fakt měsíc, co se to stalo, ale od té doby prostě na jipce a ještě dostal k tomu zápal plic a to právě u těch starších lidí bývá velký problém, no, a včera to prostě nevydržel.
Jako, to. On byl prostě takovým sluníčkem i v obličeji a tak dále, prostě ten zářivej úsměv a jak říkám, je to smutné, že tyto bytosti odcházejí, ale asi je to zřejmě potřeba, aby nám pomáhali, jak se říká, z druhého břehu, a taky se určitě bude připravovat, že se převtělí zase zpátky do lepšího světa a na nás bude dál to úsilí, aby jsme tu informovanost a vysvětlování neustále, někdy je to pro některý lidi dokola, opakovali, ale ono je to nesmírně důležitý, protože když to člověk přestane opakovat, tak to zapadne. A tento k ostatních informací, který to překryjou, tak ty významy prostě zapadnou. Jo, jakmile se o tom začne přemýšlet v tom, že už jsem to řekl 10krát, tak už to říkat nebudu, nebo že to stačilo říct jednou a nebudu se opakovat, tak bohužel ta doba je nastavená tak, že právě je opakování matka moudrosti. A já jsem si připravil takovej záznam od, myslím si, jednoho z našich nejlepších novinářů uplynulé doby, a to pana Petránka.
Hmm. A tak jestli rád to měli bych, na svobodném vysílači, kde se
rád bych pustil zhruba 15 let jeho určitou jakoby promluvu, jo, nejenom sám o sobě jak sobě, ale i odkaz jakoby pro náš národ český. Takže já to zkusím dát na mikrofon a snad se mi to podaří pustit od začátku. A myslím si, že všichni čtyři, co tady jsme, tak to je přesně ten nosnej odkaz, kterým tady prostě pokračujeme, a i z toho důvodu si nesmírně vážím práce obětavé, kterou děláš ty, Pavle, a zejména i Ivety, a my s Ivankou jsme rádi, když se někdy takhle podíváme a něco si můžeme sdělit a něco taky říct, protože přece jenom jsme zatížený tím, že musíme se věnovat zaměstnání, práci a tak dále a nemáme toho času tolik. Takže přeji teda každému posluchači příjemný poslech a nebude to dlouhé, ale ty slova jsou velice důležité. Důležitá.
Pokrok je, jen když je člověk ličtější. Všechno ostatní, co se týká techniky, je jenom technický vývoj. Na svém příteli počítači, když si tam přečtu, kolik super miliard stojí obchod s křižníky, s raketami, s letadly, s ponorkami. Víte, obchod se dá vzít jako naprostá společenská nezbytnost, když jde o to, co má člověk na talíři. Ale když se už kalkulují igelitové pytle na mrtvé vojáky i civilisty, a když se kalkulují všechny ty nehorázně vysoké rozpočty na zbraně, tak je člověku moc smutno. Dá se s tím něco dělat? Mluvil jsem o technickém vývoji v kontrastu proti nepokroku v lidském srdci. Prosím vás, chyťte tuto myšlenku, rozvíjejte ji, odporujte, hádejme se o ní. Je to významné proto, že musíme všichni nést velikou odpovědnost za to, co se zítra stane, za to, co se dneska děje a co bude příště. Pokrok bude iluzí do té míry, dokdy se lidé nebudou chovat lidsky.
Tak
snad to bylo dobře slyšet?
Šlo to, bylo to takový samozřejmě jako z telefonu, ale dobrý, v pohodě. Jenom tím si chtěl navést tu atmosféru, která je dnes, o čem asi chceš mluvit?
Tak dneska 108 jednala v parlamentu českým za zavřenými dveřmi, ano, a ostatní opoziční strany odešly z poslanecké sněmovny. Na veřejnost samozřejmě nic slyšet nebylo, ale údajně byl slyšen v podstatě náš pan Řehka. Takže samozřejmě můžeme to odvodit asi o co se jednalo, že jo? I z úst nedávných, co pronesl pan prezident Petr Pavel. A jsou to takové i mé vnitřní obavy přesně, že dorazila vlastně ta kvadratura na nebesích na náš horoskop našeho státu, a to je Pluto kvadratura Slunce. Naposledy, když ta kvadratura probíhala, tak jsme byli v plné těžké nacistické, fašistické okupaci. A samozřejmě v té době i probíhala Heidrichiáda a další věci. V podstatě ta situace je taková, že Evropa je opravdu v zoufalé situaci a nemá z toho v podstatě východisko. A myslím v těch politických figurách. Ale i z jednoho důvodu jsem toho pana Petránka pouštěl, že tu skutečnou moc máme my. A můžeme si udělat reparát i z hlediska uplynulých pár let, kdy covid operaci jsme poměrně dost nezvládli. A samozřejmě ti lidé, kterým se líbilo, že se někteří lidé jiní nemůžou v restauraci najíst, tak nepochybuju o tom, že jejich narrativ je pořád stejný. Ale těch více chápajících lidí je čím dál tím více. A v podstatě ten odkaz toho pana Petránka v těch závěrečných slovech je, že záleží na každém z nás, jakým způsobem se vůči stávajícím procesům jsme schopni postavit. A obě dvě ty nejlepší ženský, který znám, patří mezi ty nejlepší ženský mýho života tady, který jsem poznal, to je Ivanka a Iveta. Jo. A i ta zmíněná Helenka Míčová a spoustu dalších tady zmiňujou, že musíme chránit především ty naše děti. A že to školství se stává opravdu velkým nebezpečím pro rodiče samotné, protože ze jejich vlastních dětí začínají vychovávat odrodilce. Odrodilce bez soucitu, bez empatií a jenom s naturelem samotných požadavků. A samozřejmě víme, že to světové zákulisí má schopnost to tímto způsobem rozkouskovaně naprogramovat, aby to vytvářelo prostě ten celek do toho cíle. Ale povést se jim to může jedině díky tomu, že lidé zůstanou lhostejní. Chápu, že to období není vůbec jednoduché. Že čím dál tím víc občanů naší země bojuje na čtvrté prioritě ekonomické, že ta drahota neustále roste, že i ta nejistota ohledně práce vzrůstá. Vidíme prostě i ten tlak, co se týče na Slovensko, Maďarsko a tak dále a to, co se jim hodí a nehodí prostě ohledně třeba voleb v Rumunsku a tak dále, ale i to můžou být prostě zákulisní hry, protože i sám kandidát z Řecku má vlastně určité vlivy na římský klub, Soroše a podobně. A samozřejmě vidíme tady ty dva prsty toho řízení amerických státních elit a globálního prediktora, ale taky samozřejmě vidíme tady o to, to, tu věc, o co vlastně v tom SVO jde. Nejhorší na tom je prostě, že umírají lidi. A Evropa historicky vždycky prokázala to, že nelitovala jakékoliv ztráty života. Jenom během 30leté války v českých zemích zahynulo nebo zemřelo hlady, bídě nebo utrpením víc než 2/3 obyvatel. To samé šlo prostě celou Evropu. Viděli jsme prostě, co ukázala první a druhá světová válka. A už jenom vzpomenu za těch 35 let, i kolik konfliktů byly, dva konflikty v Iráku, v Libii, v Afghánistánu, to, co se děje v Palestině, to, co se děje v Sýrii. A na to má skrze média pohlížet, že to je v podstatě v pořádku. Nedávno jsme si připomenuli bombardování Jugoslávie. A teď řeknu něco, kdo je vlastně za posledních 100 let nejvíce viditelně prověřován. Je to náš národ, československý národ. Srbsko, první, druhá světová válka, prostě to byla taky genocida. Všeruský národ. I Polsko se z toho nepoučilo. Nepoučilo se z toho ani Německo, že bylo dvakrát použito ve dvou světových válkách jako beranidlo. Ani dnešní Francouzi, kdy naposledy za de Gaulle vstyčili hlavu, tak od té doby tu hlavu na hlavě nemají. A v podstatě se podepisuje v celé té Evropě ta destruktivní stagnace, že ty elity, ty výkladní skříně, které se vyjadřují k nějakým důležitým věcem, nás neustále vedou jenom do pekla. Prostě, jak jsem říkal už v lednu, v Klenotech života, tak už nás to nebaví tenhle ten život žít. Ale mě baví to, že vidím světlo na konci tunelu. A to světlo na konci tunelu jste každý z vás, kdo nás poslouchá. Každý z nás, kdo má v sobě lidskost. Zabíjení je až to poslední. A je součást jejich plánu. Což byl v podstatě i plán covidu. To je ta jejich depopulace. A ta zrůdná, úzká, tenká skupina nelidí mele z posledního a neváhá v tom narrativu opakovaně obětovat celou Evropu. A bohužel i jakékoliv jiné národy, protože ta situace na Středním východě a i v podpřišku Ruska a všude jinde na světě není vůbec jednoduchá, ale ta situace ohledně SVO na Ukrajině je natolik důležitá a projevuje se to v tom jednání těch evropských i nadnárodních elit. V té panice, co kdyby náhodou na Ukrajině skončila válka. Protože to bude muset potvrdit výsledek. A Evropa nemá v podstatě do toho, co mluvit, protože není důvěryhodná. Takže to bych asi řekl takhle na úvod a poslal bych míček trošku dál.
Ano, míček se vrací zpátky k Ivaně Keningemové. Takže Ivanko, pokud jsi tam ještě, ty jsi byl tak vzorně sticha teď, tak můžeš pokračovat ve svém povídání. Prosím.
Já jsem vzorně sticha, Pavle, protože mám stlumený mikrofon, protože tady mám ty svoje dva psy, víš, tak aby nám zase nedělali kulisu.
Jasně, pořád.
Takže.
Tak co tam ještě máš zajímavého?
Ještě zazněly dvě témata, teďka dva dny za sebou v Českém rozhlase. A je zajímavé, že to svým způsobem navazuje pokud naši posluchači sledují třeba i Janu Bobošíkovou, tak o tom mluvila v nedělní Sedmičce, kdy upozorňovala na naprosto zoufalého stand-up komika, jehož jméno si opravdu nepamatuju, ale který nejdřív se začal navážet do Slováků s tím, že by do Bratislavy hodil atomovku a pak ještě jednou, aby si Slováci nemysleli, že se splet. Pak tam přidal ještě nějaký další takovýhle hlášky, ale pak se opřel do starých lidí. Uvedl to tím, že všechny potěší, že je u jednoho Cermana méně, protože mu umřela prababička, bylo jí 100 let, no a co jiného mohla udělat, než chcípnout. Jo? No a v tom dalším výstupu to ještě vylepšil a tam řekl, že je akorát škoda, že ty lidi po smrti jsou neužiteční a že vlastně, když se dá jakoby z koní dělat želatýna a tak dále, takže by to tak mohlo jít i vlastně z těch lidí a že teda vidí velký problémy s bydlením, kdy mladí nemají kde bydlet a přitom spoustu bytů zabírají důchodci těsně před smrtí, tak proč to neudělat tak, že je ti 80, nazdar a jdeš do továrny a je z tebe, nevím, masokostní moučka nebo něco takového. Prostě strašný. Já chci odkázat za prvé na film Soylent Green z roku 1973, kde vlastně je to přesně tohleto, o čem ten člověk mluvil. Dále o tom, kdo se pokoušel, jak si zhodnotit lidské tělo po smrti. Myslím, že nemusím připomínat, kdo další se o to pokoušel. A na to konto chci říct, že v úterý ráno zaznělo na Českém rozhlase Plus téma eutanázie. S tím, že do Belgie jezdí spousta lidí a jak vlastně, jo, jezdí tam odevšad, kde prostě nemají tuhle šanci. A jak i u nás se tenhle zákon připravuje. Nevím, v jaké je to fázi, každopádně se začalo ozvučovat téma eutanázie. Takže tady máme devastaci školství, LGBT a tak dále. A teď je dalším tématem eutanázie, neúcta ke stáří a opět snaha vlastně zabít dvě mouchy jednou ranou, že jo? Zbavíme se těch nadbytečných, nepotřebných důchodců, hloupých, nevzdělaných. A zároveň tím vyřešíme bytový problém a podobně. Tak to je další stupeň degradace. Chci upozornit, že se tam lidi smáli, když on tam mluvil, ten stand-up komik, když mluvil o tom, že co měla dělat jinýho, než chcípnout, tak se tam lidi smáli. Když mluvil o vyřešení bytové situace, tak se tam lidi smáli. Potom teda, když už mluvil o té želatině a tom průmyslovém zpracování, tak tam už někdo vykřiknul Ježíši Kriste. Jo, ale tak. Takže za mě jenom velice krátce, tohle je další téma do debaty. Myslím, že Ivča na to bude ráda reagovat.
Tak prosím, Iveto.
No, já bych radši reagovala na něco příjemnějšího, tedy popravdě řečeno, ale bohužel žijeme v době, kdy se musíme postavit těmto záležitostem a strkáme hlavu do písku už hodně dlouho. Já vím, že posluchači Svobodného vysílače nikoli, my také nikoli, ale prostě pořád je to málo, přátelé. Musíme nějak zintenzivnit svoji aktivitu, začít prostě něco dělat, protože jenom v uvozovkách se o to zajímat evidentně nestačí. No tak téma eutanázie, já si myslím, že k tomu není vůbec co dodat, ono už to běží dlouhá léta, v Kanadě s tím jsou hodně daleko, také v podstatě už ty důvody pro eutanázii jsou neustále rozvolňovány, čili za chvíli bude stačit, aby dítě třeba, já nevím, 12-leté, 13-leté řeklo, že se prostě na světě necítí dobře a oni ho usmrtí. Ještě budou tak hodní, že mu píchnou nějakou injekci, aby to bylo humánní a podobně. Ale co je tedy skutečně alarmující, je to, co řekl ten stand-up komik o tom, že by bylo potřeba zužitkovat lidské tělo. To je totiž jeden z kroků ke kanibalismu. A Overtonova okna týkající se kanibalismu, aby to společnost přijala a začala brát jako normu, tak ta už se otevírají hodně dlouho, možná 20 let, možná dokonce ještě déle. Čili kam my dospějeme, jakožto koruna vlastně tvorstva, lidstvo, to jsou skutečně nížiny netušené, protože něco takového zvířata ani nedělají. A lidem se to začíná, to už skutečně běží hodně dlouho, ale bude se to nejspíš podsouvat stále víc a víc.
Ano. Ivetko, jestli můžu tě poprosit, máme tu posluchačku Janu, takže já ji vezmu do vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, já zdravím obě dámy, vás, pane Pavle, pana Hvězdáře. A chci k tomuto tématu říct jednu věc. Já jsem čekala, kdy otevřete podobný téma jako eutanázie důchodci. Tak jsem si na YouTube úplně náhodně jsem se dostala na video, kde vystupoval nějaký Letocha za ODS Pavel, potom Žáček Pavel za TOP 09, myslím, nebo já nevím, on je v nějaký týhletí progresivní straně taky. A probírali tam otázku, jak financovat zbrojení. A ten jeden pán z těch dvou těch blbečků, jinak to říct nemůžu, říkal, že musí osekat důchody. Jo. Ta vyjadřovali se dost pejorativně vůči důchodcům. A mě to teda vytočilo, když jsem to jako slyšela a nelenila jsem a napsala jsem Žáčkovi, Jakobovi, Letochovi, prostě přeposlala jsem jim svůj názor a pohled na to, jak budou krátit důchody a chtěla bych tímto poslouchající důchodce, aby si to dohledali, po případě se si tak nějak určitě to zaslechli, aby napsali těmto poslancům, a je to jednoduchý, napíše se malým jménem příjmení, potom malým písmenem jméno, zavináč, zkrátka psp.cz, a ty pánové dostanou maila od všech důchodců, pokud myslím si, že by se měli ty takový ty důchodci, co ovládají trošku tato zařízení, že by se měli ohradit, protože oni tam mluvili o okrácení důchodu, o sekání důchodu, jo, jako by jsme brali tisíce, když to jenom tak přirovnám, co oni si přidali těch 7% na svých platech, tak mnohdy to jejich navýšení nečiní ani výše důchodu nějakých důchodců, tak to mi přijde maximálně nemravný. Tak to jsem jenom chtěla říct a potom jsem chtěla projevit lítost nad těmi pány, co zemřeli, protože pana Janka jsem velice ráda poslouchala, zrovna taky pana Kapala i pana Petra, jejich příspěvky v rádiu, no je to smutný, no. Pan Kapal by se teď dožil 23. března 76. narozenin, já jsem o 9 dní jsem starší, tak proto to vím. Jo, takhle no, děkuju, to je všechno, co jsem chtěla říct, jinak zdravím, hezký večer.
Tak děkujeme, paní Jano, mějte se hezky, hezký večer.
Já jsem nesmírně šťastný, že tuto dámu opět po dlouhé době slyším, protože často jsem ji slýchával v debatách pana Kapala na Svobodném rádiu a přesně tato dáma má tu noblesu té moudrosti, jo, té jednoduchosti, jak pokládá otázky, jak povídá, a to je pro všechny generace mladší to nejdůležitější koření života. Jo, protože je to odcházející generace, která má nejvíce odžito, má nejvíce zkušeností. A když se ještě tak navíc moudře projevují, tak je to balzám života v tom, že v tom my mladší můžeme pokračovat. Protože je to generace, která si zachovala svoji tvář, zachovala si svoji morálku a svoji noblesu. I z toho důvodu jsem vlastně pouštěl pana Petránka. Že děje se moc věcí. Bude to hodně napěťový, ten kvadrát Pluta a Slunce není vůbec jednoduchý. Ale domnívám se, že ty největší důsledky postihnou právě tyto výkladní skříně, které rozpumpovávají tuto válečnou vřavu. A já jsem měl během těch let vždycky takový ty poznámky, že směřujeme k Astécké říši a mě samozřejmě dějiny a historie vždycky zajímala. A ta Latinská Amerika, hlavně Jižní Amerika, si zažila vlastně ty nejkrvelačnější civilizace. A každý se ptal, jak je to možné. No je to možné tím, to, co se děje teď, tou salámovou metodou. Protože přece v 90. to začalo, buďme tolerantní. Ale tolerantní v rámci lidských mechanismů, jestliže je někdo gay, nebo tyhle ty věci, nebo tak nějak. Ale v prostoru času za těch 35 let se morálka tvrdě vytrácí, vulgarizmy ztrácejí své opodstatnění toho kouzla, kdy se používaly a jsou každodenním chlebem. A na láskyplná slova se jenom používá ten známá nálepka, kterou nám vlastně tady zaved pan Havel. Pravda a láska, zvítězí nad zlí nenávistí a je to všechno jenom o tom, že zloděj tady křičí, chyťte zloděje. Prostě se jim podařilo dosadit do čela zvrácené lidi bez morálky a samozřejmě nepochybuju o tom, že zatím stojí i ty entity nelidského původu, které parazitují vyloženě na životu. A Ivetka to v několika pořadech svých zmiňovala, že na této planetě je to boj od samého narození o lidskou duši, o lidský způsob života. A že ten systém dělá neustále všechno proto, aby tu lidskost v nás zničil. Samozřejmě věci velmi jasně směřují k tomu, že lidskost nakonec zvítězí. Ale za jakou cenu to bude záležet na každém z nás. Proto apeluju na vás všechny, posluchače. Chraňte své rodiny, děti, mluvte o tom. A ve svém okruhu dělejte to maximum, co prostě můžete. A pokud možno, vymezujte se vůči věcem, které přináší jenom zmar a smrt. Bez ohledu na to, že já jsem si jistý, že je život po životě, že život nekončí s touto konečností. Mnohé věci si pamatuju z minulých zrození, protože se to v podstatě v člověku odvíjí jako rezonance na ty nejsilnější prožitky, emocionální rovina, to znamená jak ty nejstrašlivější, tak i ty nejkrásnější věci. Ale zkrátka dobře, mnozí odcházejí, my zůstáváme. A chránit tu generaci nejmladší i tu nejstarší, aby život končil a začínal důstojností. A život, aby byl náplní rozvoje našeho jedinečného genetického potenciálu. Je to taky samozřejmě velký boj o volný čas. A já pevně věřím, že to všechno zvládneme a nebude to hned minimálně na 10 let, protože v této době se musí dělat velice jemné pohyby z toho nadnárodního hlediska, protože spoustu procesů je rozjetých v setrvačníkové fázi a je jenom na nás, v jaké míře se projeví prostě náš postoj. A myslím si, že za poslední 2-3 měsíce jsem měl i tu čest potkat spoustu mladých lidí, kteří začínají mít podobné smýšlení jako my. A to mi uchovává velkou naději, že to všechno zvládneme. Takže já ještě jednou pozdravuju Donatku. Přeju hlavně pevné zdraví. A jak říkám, každá žena má být šťastná.
Ano.
Takže děkuji. Buďme šťastní.
Děkuji ti.
Budeme pokračovat dál, no.
Ano. Teď nevím, jestli chtěla ještě pokračovat Ivanka, nebo vrátíme zpět míč Ivance.
Já jenom bych řekla, že to byla slova skoro závěrečná.
Jo, ale my ještě nekončíme.
Ty jsi tam vzal od podlahy.
Jo, to víš. Tak jako...
říkala tak, abych to už bychom to mohli zpali na vody, bychom si konečně chvilku odpočinout. A tak, já jsem hovořila o té eutanázii, hovořila jsem o tom, že lidstvo dál bude vedeno, pokud teda se tomu nepostaví i směrem třeba ke kanibalismu, prostě k naprosté nelidskosti ve všech směrech. našeho života, tak to všichni víme a tak, jak to říká Jindřich, Ivča, Pavel, já a říkáme si to určitě i mezi sebou, opravdu je nesmírně důležité to, jak my se k tomu postavíme. Ještě k tomu, co jsi říkal Jindřichu, že budou potrestáni, hlavně tady potrestány ty loutky, ti maňářci těch mocných. No, já se nedomnívám, ono to bude velice, velice tvrdé vůči všem těm národům, protože samozřejmě jsou určití lidé čím hloupější a čím více už si odpracovali pro to zlo těch svých úkolů, tak budou použiti k tomu, aby vlastně ten dav rozlícení, až mu některé věci dojdou a ty mu dojdou tehdy, až zase ti za oponou budou chtít, protože jinak lidé, mnozí nebo většina skutečně strkají hlavu do písku. Tak samozřejmě některé z těch loutek budou použity k tomu, aby byly předhozeny davu k roztrhání, ale to nemá jiný cíl, než vlastně dosáhnout určitého odčerpání emocí. Jako třeba se to děje při demonstracích. Ty demonstrace, když oni nechají proběhnout, zvlášť jsou-li velké, tak tam jde o to, aby vlastně ten tlak, který je mezi lidmi, tak aby byl upuštěn, aby lidé zase znovu vlastně drželi a dělali to, co oni chtějí. Nic jiného ty demonstrace, takové ty běžné, většinou ničeho jiného se na nich nedosáhne. Lidé tam přijdou, trošku si zakřičí a přijdou domů spokojení, protože prostě ty emoce jdou pryč, ty emoce se tím uvolní. Ale tady všechny ty procesy, které probíhají, tak ono to má rovinu na úrovni celého lidstva. Pak to má rovinu na úrovni jednotlivých národů, potom na úrovni různých skupin lidí a tak dále a tak dále, až na úroveň rodů, rodin a jednotlivce. Čili ať už si to uvědomujeme nebo ne, nebo chceme připustit nebo ne, tak my všichni si vytváříme předpoklady nebo prostě určité podmínky pro svůj další život. A ten život, jak se asi domnívá dnes už většina z nás, protože už připouštíme, že je tady něco, co nás přesahuje, je úplně jedno, jak to nazveme, jestli Bůh nebo příroda nebo vesmír nebo jakkoliv. Čili existuje něco, co nás přesahuje, odkud jsme přišli a kam se zase vracíme. A ten, kdo ještě nestratil lidskost, tak si uvědomuje, že člověk skutečně není jeho tělo. My jsme zvyklí se vnímat jako já, tak vnímám sebe, že? Jako v tom lidském těle, v kterém jsem, ale zároveň, pokud člověk nějak se zamýšlí nad těmi záležitostmi lidskými, tak velice rychle dojde k tomu, že to tělo je prostě skvělé, že je to náš chrám, náš příbytek, ale že to nejsme my. To nejsme my, to tělo. Čili si všichni vytváříme prostě určité podmínky, kam se dostaneme, kde budeme potom po smrti, ze které se dělá strašák, ale přitom je to přirozená součást života. No a obávám se, že ta lhostejnost, ten nezájem lidí, který opravdu je hodně rozšířený, takže to je možná na stejné úrovni, nebo se jí to velice blíží. A možná dokonce, že ta vina za to, že já nic nedělám, nebo kdokoliv z nás, že se nezajímám, že to nechám plavat, že si řeknu, nějak to dopadne, tak ta je docela velká. Ta je docela velká. My pořád máme tendenci ze sebe dělat oběti. Oni nám to dělají. ti za oponou a ty jejich loutky. Ne, přátelé, my to děláme. My to děláme. Hmm. Protože to dovolíme. Čili to jenom k tomu, Jindro, co jsi říkal, jo. Samozřejmě někteří majásci budou takhle využiti, ale já se domnívám, že tady, jak teď stojíme na křižovatce, tak to na ní stojí celé lidstvo a buď půjdeme cestou té lidskosti, té spravedlivé společnosti, člověk člověku bratrem, ne vlkem, anebo by zvítězilo to zlo, ta davoelitární společnost, kdy jenom malá skupina lidí všechny ovládá a zotročuje. Víte dobře, jaké s námi mají plány, nejen zotročit, ale také vyhubit, vyhladit. K tomu směřuje všechno to, o čem už jsme dnes hovořili. To jsou jenom některé z nástrojů, které směřují právě tady k tomuto cíli. Vyhladit většinu lidstva. Dřív mluvili o zlaté miliardě, teď už se mluví o zlaté miliardě. Čili když by lidstvo a lidskost tento boj prohrála, no tak já se domnívám, buď lidstvo schoří skutečně v nějakém velkém konfliktu, anebo by tady nastoupil na nějakou dobu, třeba na 10 let, třeba na 100 let, co to je 100 let, to nic není. Tvrdý digitální koncentrák, ale potom stejně ta lidská civilizace zanikne, protože díky jaksi vývoji a působení takzvaného zákona času, prostě žít tímhletím způsobem života, kdy člověk žije opravdu jako zvíře ve své podstatě, kdy nerozvíjí, a to je jeho úkol, ty své vyšší schopnosti. My ani nevíme, jaké schopnosti to jsou. My víme, že využíváme jenom 5% mozku, a že tedy máme latentní schopnosti, například telepatie, o té víme, ale takových schopností musí být mnohem a mnohem víc. A my jsme tady od toho, abychom se rozvíjeli jako lidé a abychom rozvíjeli i tyto schopnosti, a my se k tomu vůbec nedostaneme. Protože kdo ví, kolik desítek nebo set tisíc let se neustále pohybujeme v tomto kruhu. Chvíli je to vzestup k lidskosti, k rozvoji a potom oni to schodí, tu civilizaci. A ti lidé si to zas a znova prostě nechají líbit a zas a znova jim jdou na ruku.
Větko, no,
ale to je, víš co, tam je opravdu strašně důležitá, tam vlastní, to vlastní zapojení je důležitý. A to jako lidi málo kdy jsou ochotní. Oni čekají, že to někdo prostě za ně vyřeší jiný a že potom to zas bude dobré. Tak já bych chtěla říct, aniž bych chtěla malovat čerty na zeď, že se domnívám, že teď ta křižovatka je opravdu natvrdo, že je to oddělování zrna od plev. To znamená, že prostě každý jaksi se dostane tam, kde je, nebo jak bych to nazvala. Jo, protože samozřejmě, když člověk nejde směrem toho rozvoje, tak jde dolů. Není prostě možné stát na místě, že už jsem něčeho dosáhla a teď už jako dál se rozvíjet nebudu. Ne, buď to prostě jdete dopředu nebo nahoru, anebo jdete zpátky. Stát na místě lze pouze malou chvíli. Takže já se opravdu obávám, že tentokrát, že určitě mnoho tisíc let jsme měli možnost dělat ty chyby a tak dále, ale že teď je to fakt natvrdo a že to prostě nedopadne dobře. A proto taky, když nad tím přemýšlím z tohoto úhlu pohledu, protože v koncepci sociální bezpečnosti je takové pravidlo, a sice, že všechno se děje nejlepším možným způsobem, s ohledem na celkovou mravnost lidí na planetě. Jo, a pak si to zase můžete zase směrem dolů. Nebo třeba celkovou mravnost lidí v určitém národu, nebo třeba v určité rodině, anebo tedy vzhledem k tomu, jaké nastavení mravní má člověk jako jednotlivec. Takže když se na to podívám z toho úhlu pohledu a vůbec nebudu brát v úvahu, co se konkrétně děje, jaké jsou rozhovory a bude válka, nebude válka, Tak aniž bych chtěla malovat čerta na zeď, tak ale prostě, když vidíte tu lhostejnost, to je snad nejhorší ze všeho, tu netečnost, ten nezájem dokonce o vlastní děti. Vždyť jsme dovolili, aby do těch dětí napíchali ty jedovaté vakcíny. Vždyť dovolujeme, aby v těch školách se dělo to, co se děje. Jako to nemůže zůstat bez následků, rozumíte? Na druhou stranu je pořád šance se zachytit a začít to měnit, ale tam je potřeba prostě být aktivní, no.
Dobře, Jindřich chtěl něco říci. Jindřichu.
No, je to tak, jak to říká Ivetka, no. Jo, ono v podstatě ten tlak, který je, tak ono v podstatě i v tom osobním životě, když člověk si žije ten svůj život, jo, najede na tu kariéru, na ty touhy, že jo, v těch 18 letech, jako, a pak přijdou prostě určitý životní okolnosti, ať už je to třeba, já nevím, třeba vyhazov z práce nebo rozchod manželství a tak dále, a člověk se dostane do určitých stresových situací, tak ten tlak samozřejmě způsobuje v tom organismu různé věci, včetně teda rozpomenutí se třeba na určité schopnosti, jako léčitelská energie. Ivetka tady zmiňovala v podstatě i takzvanou telepatii a tak dále. A ono v podstatě ten tlak toho vnějšího prostředí, že jo, jak ty paraziti všechno tlačí, tak tohle to samozřejmě ty síly, které působí proti tomu životu, tohle to v těch lidech samozřejmě probouzí. Jo. Nejde to samozřejmě v takové míře, ale je to i z toho důvodu, že ty entity, ty, který řídí za tou oponou o našem těle a o člověku jako takovém, mají dostatečné množství informací. Samozřejmě ty úniky o tom, kdo jsme a co naše tělo umí a tak dále. To jsou některé ty záznamy, uniklý prostě z Vatikánu a tak dále. Dokonce byly i technologie, které uměly fotit lidské tělo a uvnitř toho lidského těla celý obraz celé té duše, která rezonovala jak elektrická bytost. Jo. A my jsme elektrické bytosti, jo, jakoby, jo. A samozřejmě sluneční polarity. A to je ten rozdíl mezi západem, kde se uctíval měsíc, včetně samozřejmě arabského světa, ale my Slované jsme uctívali vždycky to slunce. Jo. Takže samozřejmě ono to má daleko více spojitostí a vždycky ty síly, temnoty i světla jsou prostě naprosto vyvážené a ta temnota z té síly života prostě žije. Ale nemá to uvědomění, že v podstatě bez toho smyslu života nebo té energie života zemře. A to je to, co říkáš ty, Ivetko, a nejenom ty, ale pakliže oni zredukujou populaci na 500 miliard, tak ty technologie samozřejmě nezachovají. Že jo? A samozřejmě tím, že snižují vzdělanost a tak dále, tak to samozřejmě plní ten cíl depopulace, zejména bílé rasy a tak dále. A že nejde jenom o globálnímu prediktorovi o to, aby eliminoval spotřebu západního světa. Jo. Protože samozřejmě, když se podíváme, tak nás děti socialismu chtějí tady poučovat o nějakém ekologickém povědomí, ale když se podíváme na to, co zbytečných obalů se používá, jakou kvalitu potravin jíme, jo, že v podstatě i z těch uniklých dokumentů vlastně, že otravovali kojenecké mléko nebo trávili krávy ve východním Německu. Jo, já ještě si čerstvě pamatuju z vyprávění, jak balóny s mandarinkama a encefalitída prostě v klíčatech a tak dále. Nehledě teda k tomu, že i v té první světové válce, když byla ta španělská chřipka, tak jsem čet ty dopisy mý manželky, dědeček, že, který se shodou okolností narodil ve stejný den jako já, kdy popisuje, jako dostal jsem 8. dávku jo, vakcíny a nedožil se moc vysokého věku. Že, takže něco málo přes 40. Takže zkrátka dobře, jako ten systém, který na voletární žijeme, tak prostě působí proti životu a my samozřejmě, děti, které jsme se narodili za socialismu, tak jsem rád, protože jsme prošli nějak normálním školstvím a ty učitelé nám dávali hodně, protože to byly autority, ale hlavně si nikdy by nedovolili učit děti zvrácenosti. Jo. Byly prostě věci, které byly naprosto nepochopitelné. Zkrátka dobře, to socialismu bylo trestáno vše, co působilo proti zdraví života. Jo, a to se týká samozřejmě i sexuality vůči dětem a tak dále. Jo, ne, že by se to neobjevovalo, jo, jako pedofilie a tak dále, ale zkrátka dobře, jako ta doba socialistická...
Bylo to absolutně nepřijatelné.
To bylo
absolutně
naprosto nepřijatelné. Naprosto nepřijatelné.
Učitele by to v životě nenapadlo, protože tahle nemravnost vůbec neexistovala. Ne, aby prostě se takhle uvažovalo. Aby promiskuita byla způsobem života, aby prostitutky byly oslavovány a všechny tyhle ty věci, rozumíš? O to tam jde. To by nás v životě ani nenapadlo. Všichni jsme věděli, že je to pokleslý, že je to špatný, že je to prostě hnus. Jenomže, co se nasadilo? Začali se vysmívat všemu ušlechtilému, už za toho socialismu, už za toho socíka, takové to, budeme jako kolektiv pracovat, jako společnost, všichni jdeme dopředu a všichni prostě se zlepšujeme a k tomu žijeme život radostný, v kráse a pospolitosti. Když si to vezmi, že to je od A do Z kultura hnusu dneska, začíná to módou, to, co si lidé oblékají na sebe, to, jak przní svá těla, tetová a tak dále, to bych mohla pokračovat. Prostě to byly kategorie a myslím si, že posluchači Svobodného vysílače to velice dobře vědí, protože také asi mezi nimi nebude zas tak mnoho nějakých těch jurů a mladinkých lidí. To prostě bylo úplně mimo vlastně nějak naše přemýšlení, protože ta společnost tím nežila. Ta společnost žila pěknými věcmi, jenomže jsme se tomu vysnívali, tak tady teďko máme dekadenci a je to skutečně kultura smrti, to, co sem přinesl kapitalismus alias davoelitarismus, protože to je systém, který vede ke kultuře smrti a k ovládání lidí a k jejich hubení. Vždyť ti, kteří to dělají, vždyť jsou všichni zvrácení.
To je pravda, no.
Dobře. No,
jako je to v tomhle tom směru, jako jsi to řekla krásně a lépe než já. Ale je to tak, že prostě ty věci, tyhle ty, co se dějí dneska, byly naprosto nemyslitelné a kdy je prostě dneska vysmívaný, prostě kde jaký chci mír a já nevím co všechno. Jako je to prostě katastrofa, ale je to i z toho důvodu, že ta určitá katarze nebo očista nebo prostě oddělování zrna od plev v rámci důsledků kvality té populace to prostě probíhá ve všech spektrech. Takže to jsem i chtěl říct, že i v tomhletom devítkovém roce a i ten kvadrát Pluto Slunce, i ten kvadrát Uran připravuje vlastně jakoby tu půdu pro to, že se ta společnost bude rozdělovat i jiným způsobem, než jak ji rozdělovali celých 35 let. A budou se muset prostě probouzet a ty instinkty se probouzí, který prahnou po tom životě a ve spoustu věcech to těm lidem dochází a myslím, že se to projeví. Ale prostě je nás ještě v té kvalitě velice málo a proto říkám nesadeně, a neříkám to jenom já, ale všechny ty dobrý alternativci, musíme každý den se intenzivně věnovat těm věcem, které prostě jsou neslučitelné s tím životem.
Dobře. Já bych teď ještě zpátky asi vrátil slovo Ivance.
Ivance, no.
Protože tam ještě jsme před tím, než jsme začali vysílat, tak jsme říkali něco, že bychom mohli promluvit o aktuální situace, což je velice nebezpečná věc, a to je ta slintavka, kulhavka, která se projevuje, není už i na Slovensku, předtím v Maďarsku. Já jenom tak nějak zase možná takovou konspirační teorii, kde se to najednou vzalo.
Debaty je třeba.
Skočilo mi to. Bych se
nechtěl. Pořad s novými osobami.
Pardon.
Středa. Debaty.
Tak, to se omlouvám, tady mi se skočilo. Jsem tady chtěl pustit něco jiného a ono se stalo toto. Takže je zvláštní, že se to objevilo zrovna v Maďarsku a na Slovensku.
Tak Majdany se nepovedly, že jo? Tak musí jít na pátou prioritu farmaceutická genocida.
Taky tě,
a
taky tě napadá...
Jídlo, soběstačnost. To tam
taky tě napadá
to,
taková...
Napadá mi to.
Taková náhoda,
a
že?
Všimněme si, že třeba ty ptačí chřipky, které se třeba odehrávaly konkrétně na tom tachovském okrese, protože to bylo v republice víckrát, tak já, jelikož jsem vyrůstal v Borou Tachova, na Tachovsku mám hodně známých, tak všichni ty lidi, kteří tam pracovali, tak přesně říkali, přišla nová várka krmiva a najednou byla ptačí chřipka. A nikde jinde v okolí se nebyl jeden jediný zahynutý pták, takže asi takhle. Takže i to patří k tomu, jak ty mocní chtějí ovládat svět a jak to destruujou toho, kdo s nima nesouhlasí. Takže takhle. No. Takže teďkom vyhodil udičku tamhle Ivance nebo Ivence.
Ano, ono totiž opravdu je to velmi, velmi složité se tohoto zbavit. I když já tady čtu teďko zrovna na Wikipedii, že ukrav teda, ostatně, že to onemocnění teda probíhá velmi nepříjemně, ale po 14 dnech dochází samouzdravení, což je teda opravdu velmi zajímavý, jo, takže to je zvlášť, to jsem nevěděl i tohleto. Nicméně, co k tomu chcete ještě říci, protože ty jsi říkala něco, Ivano, nebo Iveto, že chcete něco k tomu povědět, takže proč si myslíte, že zrovna Maďarsko, Slovensko?
Tak jestli můžu já, Pavle,
ano.
Jenom rychle se vrátím k tomu, co tady bylo teďka řečeno. Ivča měla naprostou pravdu, že ty filmy, obzvlášť ty filmy, které byly natočené s tím, řekněme, mravním poselstvím, tak byly vysmívány už v těch osmdesátkách, a jsou úplně maximálně vysmívány v dnešní době, protože prostě, no podívejte se na to, komunistická propaganda a tak dále. Takže to je jedna věc. Druhá věc, když Ivča mluvila o těch našich možnostech, schopnostech, o kterých ani nevíme, tak my víme, že Hollywood je u nás vnímán negativně, protože samozřejmě rozšiřuje spoustu těch negativních věcí, LGBT a tak dále. Nicméně, a asi to neříkám poprvé, já doporučuji podívat se pro inspiraci na Avatara, protože tam oni se naprosto, první díl, já jsem neviděla ty další, to se přiznám, ale první díl Avatar 2006, tak tam je vlastně útok Američanů na tu planetu, aby zničili, aby vyčerpali ty zdroje, aby získali ty zdroje, o kterým šlo, o ty suroviny a jakým způsobem vlastně ta planeta žila a tak dále. Jo, takže to je moje inspirace z Hollywoodu, že tohle si myslím, že byla ta pozitivní vize, jo. Samozřejmě z té sovětské strany, kde to bylo daleko dřív, tak tam má Ivča načteného Jefremova, Hodinu býka, Mlhovina v Andromédě a tak dále, jo. Co což je taky ta pozitivní vize tý, té budoucnosti. Tak, to bylo jenom k tomu, mám z tomu. No a slintavka, kulhavka, no jasně, Pavle, tohle zaznělo dneska ráno na Českém rozhlase Plus. A ano, ty jsi řekl přesně ty moje připomínky, které mě napadly, jakmile jsem to slyšela. A já jenom upřesním, napadlo to modrýho jelena, který dneska k tomu taky vydal pořád. A já jenom upřesním, co bylo vlastně ráno řečeno. Řekli, že slintavka a kulhavka se vyskytla po 50 letech. Po 50 letech. Kde se tu najednou vzala? Střediskem je Dunajská streda. Přišlo to samozřejmě z Maďarska. A právě v Dunajské středě je soustředění největší chov. Jednak prasat, která jakoby do toho nespadají, ale samozřejmě i skotu. Takže...
Ale na prasata to taky bohužel jde, tady to čtu. Prasata taky.
Jo?
Jsou zasažené, ano.
Tak vidíš. Tak
kozy ovce všechno taky.
To jsem chtěla říct, vracíme se k dalším prostředkům genocidy, který má je hladomor. Jo? Takže prasata a skot. A teďka situace a řešení. Jo? Takže byly uzavřený hraniční přechody, hygiena a blablabla. A ve vzdálenosti 3 kilometrů musí být vyhubená všechna zvířata, kterých se to týká, tím, že tam chodí zvěrolékaři a technici ve speciálních oblecích, kteří používají drony s jaksi infračerveným rozpoznáváním teploty, aby si žádný soukromý chovatel nemohl někam ulejt nějakou kozičku, kravičku, ovečku a podobně. A lidé na to řekli, že více než nějakou veterinární situaci, jim to připomíná situaci za covidu.
Mm-hmm.
Tohle zaznělo dneska ráno na Českém rozhlase Plus v té reportáži. Mm-hmm.
A kdo to říkal? To je docela zajímavý. Kdo to říkal?
Pavle, já nevím, prostě byla to reportáž, asi dokážeme dohledat, protože to bylo cca 7:30, 7:30, Český rozhlas Plus, jo, oficiální, a prostě tam zveřejnili, že stanovisko těch lidí bylo, že více než krizovou situaci v zemědělství to připomíná to, co se odehrávalo za covidu. A je to, říkám, Rozhlas Plus, takže oficiální médium, ve kterém tohle zaznělo.
Tak já bych doplnila, já jsem narazila na článek na Myšlenkách o čemkoliv. Slintavka, kulhavka, kam se poděl selský rozum? Co jsem pochytil od starých zkušených zemědělců a hlavně oni od svých ještě zkušenějších rodičů, tak dříve se u nás například v roce 72 až 3 úspěšně tato nemoc podchytávala takzvaným promořením stáda. Ano. To znamená, že chov, který byl nakažen, se dal dokážit karantény a všechna zvířata se záměrně nechala nakazit. Úmyslně se to roznášelo na zdravá zvířata. Nemoci podlehly maximálně jednotky krav, zbytek stáda se vyléčil, vybudoval si imunitu, takže nakonec stádo z toho vyšlo silnější než předtím. Čili tohle to je jasná genocida směřování hladomoru. A proč se to stalo v Maďarsku a na Slovensku? No, protože tady ty určité klany, kterým říkáme americké státní elity, které stojí teď proti Donaldovi Trumpovi, čili proti těm za oponou, proti globálnímu prediktorovi, potřebují srovnat právě Maďarsko a Slovensko, protože to jsou dva státy v rámci Evropy, které se cukají a které vlastně pod vedením toho nadnárodního řízení neboli globálního prediktora směřují tu část Evropy, do které doufejme, že budeme patřit i my, která by se měla odtrhnout od toho už úplně prohnilého západu a postupně potom vytvořit to novodobé Rakousko-Uhersko 2. Čili Slovensko méně, protože má menší potenciál a možnosti, a Maďarsko více, protože bylo k tomu pěstováno, celých prostě Orbán byl vybrán, vypěstován, proto si může dovolit to, co si dovolí, tak vlastně jsou na straně těch sil, které jsou také zrůdné, ale méně zrůdné než ty, které momentálně řídí celou Evropu a které bojují proti Donaldovi Trumpovi i v té Americe. Takhle jenom ve stručnosti, víc už nemáme času to vysvětlit. Takže proto Maďarsko a Slovensko.
Ano, já ještě opět chci dodat ještě tohleto, jestli, aby to neuniklo. Opravdu tady píšou, že po dvou týdnech dochází k samouzdravení. Tak jaká věda? Ano, jak jsi ty říkala, nahnat ty nakažený do karantény. Oni tam 14 dní prostě budou marodit, bude to nepříjemný pro ně, to, co se nechá dělat, to je jako pro člověka, taky když má nějakou nemoc. No a pak se samouzdraví, i když to může nanechat nějaké následky, ale nemělo by to být tak kritické a ne to všechno vybít. To je velký průšvih, ale o to jim patrně opravdu jde, aby došlo k nějakému velkému nedostatku, aby se lidi bouřili. A proto to hod asi vzniklo, nebo vzniklo. Patrně to někdo rozšířil, patrně. Nevím, jak je to jinak možné. Když jak dlouho si říkalo, 50 let se tady nikde nic takového neobjevilo. A najednou z ničeho nic tady v těch dvou státech. Je to zvláštní. Tak Jindřichu, prosím.
Já k tomu dodám jenom to, že Maďarsko v podstatě je především postaveno na zemědělství. To, že se tam samozřejmě začínají otevírat průmyslové podniky, zejména na východním Slovensku spolu s jižním Maďarskem, nebo se severním Maďarskem, to je prostě ta oblast Sendre a podobně. Tam je obrovská průmyslová výstavba, ale zemědělství bylo v podstatě v Maďarsku jednou z klíčových faktorů. A místní zemědělec, s kterým jsem tady v podstatě každý den se potkáváme v krámu ráno, když tam jdu koupit rohlíky, tak to je starý zemědělec a tak jsme se o tom bavili a on říká jako za starých dob prostě promořit stádo 14 dní a slabý kusy odpadnou, ale to stádo potom je úplně daleko jinak silnější. Ale mám tady poslední příspěvek, je to na jednu minutu, je to prohlášení člena zásahové jednotky Slovenské republiky a to stojí za to si to poslechnout.
Co se mi možno bude rozprávat, ale povím si svůj názor. Držím palce všetkým našim farmárom a našim zvieratkám. Je to strašne smutné, že treba pozabíjať nevinné zvieratá a zdravé zvieratá. Farmári, verím, že máte dosť zdravého rozumu a nájdete cestu, ako si vaše zvieratá, ktoré ešte máte, viete zachrániť. Naozaj, držím vám palce a verím, že to dokážete. Ale položil som si jednu otázku. Prečo Maďarsko? Prečo Slovensko? Prečo nie Francúzi a prečo nie Nemci? Keď mi na toto niekto odpovie, dávam dole klobúk. Zatiaľ toľko a ešte raz. Pevné nervy farmári a nájdete si tú cestu, aby ste tie zvieratá zachránili. Čaute.
Áno. Je to opravdu zvláštní. Je to opravdu zvláštní. A to, koho to nenapadne, tak je vidieť, že asi moc nepřemýšlí. Takové to souvislosti. Dobře, Jindřichu. Chce k tomu ještě dodat někdo něco z vás? Nebo ještě máme nějaký jiný téma, ale ono už je 56, takže by budeme muset končit. Dámy a pane, co vy na to?
No budeme končit, rozloučíme se.
Budeme končit. Ano, ano. Tak jo, takže
já
fajn.
Já bych asi připomenul, že v letošním roce se připomíná 80 let.
Ano.
Osvobození.
To jsem chtěla připomenout já, ty mi to zase sežereš.
Tak to předávám Ivetce, která by ráda k tomu řekla ty svoje podrobnosti.
Tak prosím, já máš na to dvě minuty.
Já bych opravdu ráda, protože jsem jedním z organizátorů a je to opravdu velmi náročné. Vážení a milí přátelé, příznivci Svobodného vysílače, příznivci našich dětí, budoucnosti českého národa, vy, kteří milujete tuto zem a milujete své děti a prostě národ jako celek. Hovořili jsme tady o negativních aspektech toho, co se děje a opravdu to není žádná legrace, to velmi dobře víte, ale cesta ven existuje. Je to ta cesta té osobní odpovědnosti, o tom jsme mluvili. Ale teď je tu jedna velká příležitost, jak vykročit tady z toho začarovaného kruhu. A tou je právě to 80. výročí osvobození Československa od fašismu především rudou armádou. No a pár lidí z alternativy a prostě zkrátka pár lidí se dalo dohromady. Vede to mladý muž, který je takovou nadějí našeho národa, není sám, ale on je takovým prototypem, je mu 20 let, studuje vysokou školu, jmenuje se Richard Štěpán. Ten nápad vzešel z jeho hlavy, dal dohromady tým lidí, kteří se podílí na organizaci těchto oslav. Ty oslavy budou v různých krajských městech, někde i v okresních městech a vyvrcholí 9. května, protože den, kdy skončila válka v Evropě, není 8. květen, je to 9. květen. A já bych vás chtěla pozvat na tyto vzpomínkové akce spojené s oslavami, protože v Praze skutečně válka v Evropě skončila a v Praze, kromě toho, že samozřejmě tam došlo v těch posledních dnech ještě k mnoha obětem, a to jak ze strany Rudé armády, tak našich statečných předků, kteří bojovali v pražském povstání, tak ale prostě v Praze se slavilo, to všichni dobře víte, to si ještě pamatujete z různých těch filmů, z dobových fotografií, záznamů, že Pražané vítali rudou armádu skutečně radostně s koláči, chlebem a solí, s písní na rtech a především záplavou šeříků. Takže to budou vzpomínkové akce uctění hrdinů, kteří položili své životy za to nebo proto, abychom my mohli žít, a zároveň to bude i oslava, protože nevím, jestli znáte ten příběh, ale skutečně, když přijela Rudá armáda, tak osvobození velitelé toho osvobozování se jmenovali Leliušenko, generál Leliušenko a Rybalko. A Koněv, který v té době byl ještě v Berlíně, maršál Koněv, čekal, on věděl už, že ta Praha je osvobozená, ale aby mohl Josifu Vysarionoviči Stalinovi dát 100% hlášení, které už zase Stalin po něm chtěl, tak to potřeboval mít potvrzeno od těchto dvou velitelů a on se několik hodin s nimi nemohl spojit. A víte, proč se s nimi nemohl spojit? No, protože Pražané je nepustili, Pražané je prostě obklíčili, všechny ty vojáky, radovali se s nimi, děkovali jim, líbali je, kytky jim dávali. Takže skutečně to trvalo několik hodin, než se tito dva stateční velitelé generálové dostali k té vysílačce, nebo jakým způsobem se to předávalo v té době v rámci války, a potvrdili tedy maršálovi Koněvovi, že ano, že Praha je osvobozena. Čili já bych vás chtěla pozvat především do té Prahy, ale i do dalších měst, v nichž tyto oslavy, tyto akce pořádáme, protože je to nesmírně důležité. Vypadá to jako, že o nic nejde, ale jde o strašně moc. Jestliže se dáme dohromady, jestliže přijdeme, jestliže důstojně prožijeme nebo dáme najevo ten vděk a zároveň oslavíme toto výročí, tak tím dáváme signál celému národu. Dáváme signál v tom smyslu, že Češi jsou ještě tady, že Češi nezapomněli, že Češi hájí historickou pravdu. Je to důležité i z tohoto hlediska, abychom těm dětem a tomu národu, který spí, ukázali, jaká ta pravda doopravdy je. A mohu vám říci, už proběhla akce taková menší 2. února, kdy v rámci 82. výročí vítězství bitvy u Stalingradu jsme uspořádali na olšanských hřbitovech vzpomínkovou akci. A ty Olšany, přátelé, byly plné. Tentokrát se to povedlo, protože jsme se všichni hodně snažili. Už tam nebyly jenom ojedinělé hlasy, které říkali lidem přijďte, ale byla to část alternativy, která se toho ujala, a tím bych chtěla také, Pavle, požádat tebe a Svobodný vysílač, aby nám v tomto pomohl. A představte si, Honza Buzek, toho znáte, Zakázané vzdělání, ano, natočil pár úplně jednoduchých prostě záběrů rovnou tam na té akci a poslal to Ainisovi Petkusovi, což je Litevec, který má obrovský přesah, obrovskou sledovanost v Rusku a v těch pobaltských republikách. On dělá často také rozhovory s Valeriem Viktorovičem Pjakinem. A ten Ainis to dal na svůj telegramový kanál pouze, protože v té době mu zrovna zrušili YouTubeový kanál. A tam během několika málo dnů, 2-3 dnů bylo shlédnutí 20 tisíc a podobně, nevím, kolik to potom nabralo. Ale co bylo nejdůležitější? Přátelé, najděte si to. Ty komentáře, prostě Rusové, Praha, to je Praha, Praha se probouzí, Češi, Malatci, Češi nezradili, my jsme to věděli. No to úplně se vám derou slzy do očí, když to čtete. Čili navíc, kromě tedy tady toho Ainise Petkuse, velvyslanectví ruské u nás to dalo na své stránky a přebírala to paní Mária Zacharovová, mluvčí ministerstva zahraničí Ruska. Potom to přebrali a byla nějaká reportáž i na dalších jiných kanálech. Takže, milí přátelé, jestliže chceme žít a tu cestu prostě k tomu životu, která je teď hodně zarostlá jako džungle, si znovu prosekat, tak přesně tohle je ten moment, já to vnímám jako nesmírně důležitou věc, kdy doopravdy můžeme vykročit, respektive už jsme vykročili toho 2. února. Ale pojďme teď pokračovat. A ještě bych vás chtěla upozornit. Udělali jsme web, myslím, že se ten web povedl, ale pořád ještě se doplňuje a bude se doplňovat stále. Ten web má adresu 1945osvobození.cz. Běžte na ten web, tam najdete informace jednak o těch akcích, co se bude konat, kde se bude konat, ale hlavně tam najdete i plno dalšího obsahu. Najdete tam články naše autorské, nebo některé i převzaté, ale většinou jsou spíš autorské. Najdete tam odkazy na válečné filmy české, sovětské. Najdete tam nějaké audiopořady, které se vztahují tady k celému tomu období. Opravdu jsme se snažili a snažíme se a budeme se snažit dál, aby ty stránky byly zajímavé, aby prostě jste si tam našli to, co vás zajímá, a je toho ohromná spousta, co skutečně člověka na té druhé světové válce zajímat může a co ho doopravdy chytne za srdce. Je tam například, tam máme i takovou sekci, kde jsou fotografie hrdinů, jednak tedy třeba našeho odboje a prvního československého armádního sboru, ale také některých sovětských vojáků. Je to jenom to, co jsme tak nějak našli na internetu. A představte si, je tam fotografie nádherního kluka, mladýho, sotva 20-letýho, Rusa, který první slyšel volání Prahy o pomoc. A ten to předal. A ti unavení Rusové, oni už prostě byli unavení. A ta operace byla plánovaná až za 2 dny, ale museli kvůli pražskému povstání jít hned a doslova přeletět Krušné hory, aby nás tady stihli zachránit, aby to tady neopanoval Scherner se svojí milionovou armádou. A oni prostě šli, řekli, Ježíš, Praha volá, tak my jdeme a šli. A tenhle ten kluk, krásnej 20-letej, padl u Libeňského mostu. Mm-hmm. Takže já si myslím, že prostě tito lidé, a nebyli to, co se týká osvobozování naší vlasti, jenom Rusové, respektive Sověti, hodně Rumunů u nás padlo, 33 000, padlo také 116 Američanů. Takže nebyli to jenom Rusové, ale prostě tito všichni lidé si zaslouží tu poctu, zaslouží si náš vděk a my tím zároveň dáváme najevo, že ještě žijeme a že jsme ještě lidmi a že prostě nezapomínáme a že nedopustíme, aby takto hanebným způsobem podlým byly přepsány naše dějiny. Děkuju, že jste mi ještě dali prostor, omlouvám se, že to bylo trošku delší.
Dobře, děkujeme.
Já to jenom ještě rychle doplním. Ale a to fakt rychle, apelovat protože na Plzeňáky, protože Plzeňáci si osvobodili Plzeň sami, pozatýkali gestapáky Němce. A když přijeli Američani, tak samozřejmě všechny odbojáře odzbrojili, Němce pustili ze separace a chlastali s nima po večerech. A Plzeňáci moc chtěli jít na pomoc z Praze. Byly dokonce ve Škodovce připraveni 2 vojenský vlaky. A to se tenkrát nestalo. V současné době se ve Škvrňanech staví zase památník Američanům. A já si říkám, že Plzeňané by si měli také postavit svůj památník a tentokrát uskutečnit cestu do Prahy jako odkaz mýho strýce, který byl účastníkem plzeňského odboje a osvobozoval Plzeň. A víme všichni, co se tam stávalo, že v podstatě ten západní okruh, když byl osvobozovaný, tak Spojenými státy a spojeneckými vojsky bylo zakázáno slavit. Zakázáno se projevovat o tom, že se má slavit konec druhé světové války. A je potřeba v tomhle směru prostě na tohle to nezapomínat a je hrozně důležitý ten datum 9. května. Takže tím bych se i s váma rozloučil a mějte se šťastně, mějte se krásně a minimálně se uvidíme 9. května v Praze.
Dobře, děkuju, děkuju i tobě a ještě nám zbývá Ivanka, tak prosím ještě ty se rozluč.
Tak já ještě jenom rychle. Jindřichu, někde lítal dokument o tom policejním hlášení o problémech s osvobozováním Plzně, respektive o tom, že jim nedovolili vyjet na Prahu. Zjistila jsem, že to zmizelo. Kdyby s náhodou to někde měl, prosím, pošli mi to, použiju.
Určitě to vyhrabu.
Děkuju moc. Za druhý, v Praze ještě pořád existuje Rybalkova ulice, kterou nestihli přejmenovat.
Má vytrvalé bydliště.
Tak, další, teďka jsem se viděla s tetou, který byl 85 let, to znamená narozená v roce 40, která mi líčila, jak chodila na Vítkov, protože jsme se bavili o tom, jak ničejí Žižkov a zastavujou a tak dále. A ona říkala, a lidi tam chodili za těma umouněnýma klukama a nosili jim tam jídlo a všechno. A prostě oni tam hráli na garmušky a všichni jsme společně slavili a tak dále. Jo? Takže to určitě všichni posluchači vidí, ale potřebovala jsem to zmínit. A Takže já dělám taky úplně všechno o tom, abych tu historii uváděla na pravou míru a děkuju moc, Pavle, že jsi nám dal prostor. Děkuju za ten dnešní pořad. Myslím si, že to bylo moc fajn.
Dobře.
Děkuju a přeju všem dobrý večer.
Děkuji taky všem. Já bych se teda s váma už rozloučil. Zítra mám ještě vysílání od 17 hodin MKS, Moravská koncepční společnost. Takže ten, kdo chcete něco slyšet o tomto, tak můžete od 17 do 19. No a pak až zase v pondělí. Tím jsem chtěl říci, že dneska už teda končíme. Já bych vás ještě poprosil, všechny tři, abyste mi tady zůstali chviličku, abychom se domluvili případně na dalším vysílání. Já mezi tím předám vysílání. Takže mějte se všichni moc krásně. Ahoj, ahoj.
Ahoj.
Tak.
Dobrou noc.